Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Kamultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe kan tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Andofgaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbeera. Redwan magaala artistiin Oromoo kabajamaan Alii Birraa itti dhalateedha. Torban darbee dirreen ilma ishee haala addaatiin kabajjee jirti. Sirna kabajjee addaa kana hordofee Addis Chokkole gabaasa qindeesse namoota daandiitu dhiyeessa.
Bulchiisa magaalaa Dirra Dhawaa kan waajjira bulchiisa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Millennium Park jedhamu Alii Birraa Park jechuun moggaase sirna gaggeeffame kanarratti kan argame. Artistiin hangafniif beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirra Dhawaa irraa isaaf taasisameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa afaan Oromoo ammayyaa isa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirra Dhawaa keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffatoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii boodammoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa Ibeeksii fi Itiyoo Istaar keessatti taphataa ture. Achii boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudiinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf kan jiraate artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffatoota biratti akka addaatti akka jaallatamanitti angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas qooda olaanaa ogummaa muuziqaatiin gumaachees Yuunivarsiitiilee Dirra Dhawaa fi Jimmarraa doktorummaa kabajaa badhaasame dabalatee badhaasaalee olaanoo adda addaa gonfamee jira. Sirna kamisa kaleessaa magaalaa Dirra Dhawaatti geggeessame kanarratti paarkii Millennium jedhamaa ture maqaasaatti moggaasamuu kalabsan bulchaan magaalaa Dirra Dhawaa obbo Kadir Jawaar akkana jechuun galata qaban ibsaniif.
Kabajuu barbaanna arraantanaa guyyaa arraantanaa obboleessa kabajamuu abbaa keenya obboleessa keenya wallisaan beekamaan hangam fedhiyoota keessa. Sabaasab lamman hundaa'uu bikka waan bu'uuf odoo jiruun jiru maqaa isaatiin moggaasuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef keessaafuu bulchiinsota hoogganoota bitaa fi mirgaan na cinaa dhaabbatanii magaalaa sana halkanii fi guyyaa dadhabne odoo hin ta'e humna isaanii maatii isaanii dhiisanii warra hojjechaa jiru maqaa keessaniin akka naa galatoomfatanii barbaada.
Artist Alii Birraas walleelee bebbeekamoo keessaa tokko ka ta'e rabbi moo namuma ka jedhu wallisuudhaan galata isaa muuziqaadhaan ibse. Guyyaadhuma kana ka gara waggoota 50 dura magaalaa Dirra Dhawaa laga dachaa turratti riqicha duraa ijaarsisan bulchaa magaalattii yeroo sanaa Alfred Shaafiifis riqichi isaan ijaarsisan sun maqaa isaaniitiin moggaafamee jira. Sirna kanarratti argamuudhaan kan moggaasa maqaa abbaashee simatte Azeeb Alfred dabalatee namoonni achitti argaman walleelee Alii Birraa wallisuudhaan akkasumas jechootaan artistichaaf galata galchanii jiru.
Dr. Alii Birraa rabbi warra kanaan si ga'ee baga gammaddee rabbi umrii dheeraa si falaatu dhaloota ijaarsa dhalootaa jalqabdes akkatti kuftu umrii dheeraa si falaatu jedhee baga gammaddee isin jechuun barbaada.
Kabajamoo artist nama guddaa nama hundumuu
ummanni jaalatu obboleessa koo Ali Birraa Doktor. Akkasumas haadha mana isaanii Aadde Ilillii. Magandan Umagaa Maramii Salaamaas.
Toora ispoortii dabalatee toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa Dirra Dhawaa ammaa boodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii qaqqabaachuuf jiran ta'u kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol Dirra Dhawaa irraa gabaasee jira.
Dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa sabbaa boruu keessa namoonni jiraatanii 40,000 ol ta'anii balaa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Beelladoonni illee jalaa du'aa jiraachuu isaanii himaniiru. Hanga'oonni mootummaa dhimmichi ilaallatus waan jedhan qabu. Sahaay Daamtoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hanqina roobaa qabanitti mudatee kan ture hongeen ammas hawaasa irratti miidhaa geessaa jira jechuudhaan jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise tokko tokko ibsaniiru. Jiraattonni godina Gujii aanaa sabbaa boruu bilbilaan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaan dura sababa hongeen beelladoonni hedduun dhumuu fi haala amma jiruun ammoo rakkoon hanqina nyaataa mudachuu sababa kanaanis namoonni baay'ee miidhamaa jiraachuu himani. Hongee kana ittisuuf deeggarsi kanaan dura mootummaa dhaabbilee miti mootummaa fi hawaasni wal gargaaruuf kennaa turan hafee amma gama mootummaa qofaadhaan kan taasisamu ta'uu ibsanii innis kan itti fufinsaan kennamaa hin jirre ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Jiraataa godina Gujii aanaa sabbaa boruu ta'uu kan ibsan obbo Gammachuu Oddoo rakkoo hanqina midhaan nyaataa mudateen lubbuun namaa darbaa jira jedhan.
Namni lubbuun darbe akka aanaatti ganda tokko nama ja'a ganda tokko nama lama saddeeti ganda tokko nama afurii wal sabbaan oleemu nama ja'a dubara lamaa fi dhiira afurii dirree saphansa haadha ilmi osootu irra duute harma osoo achumaan duute dhaqaalaatti immoo nama afurii tokko ilmaan jalaa beelannaa ijjeese nama isa waliin nama afur.
Jiraataa aanaa sabbaa boruu ta'uu isaanii kan ibsan obbo Kifilee Qaabatoo immoo sababa hongeen deeggarsi uummataaf taasisamaa jiru gahaa miti jedhu.
Hongeen amma akkasii fufee jira. Itti fufuu callaa miti daa'immaan dubartoota jiraa kaa beelaan du'u jiru. Sababa baay'ina karaa daandii konkolaataa bal'aa waan hin qabneef deeggarsi mootummaa sinaa fuudhee dhufe uummata bal'aa waan ta'eef aanaa sabbaa boruu kun harki caalaan gammoojjiidha. Kan gammoojjiin ta'ee ifaa naannoo midhaan hagaa ol jirullee corrootti garaagaraatti buutee baddeera midhaan kun hin jiruu yoo amma argamu waan ta'eef beelaanaa jira.
Aanaan sabbaa boruu gammoojjii waan ta'eef oomishni gahaan hin jiru. Sababa kanaanis hanqinni midhaan nyaataa mudatee jiraattonni lakkoofsaan hedduu ta'an beelaaf saaxilamaniiru jechuun kan sagalee Ameerikaaf ibsan ammoo waajjira buusa gonofaa aanaa sabbaa boruutti abbaa adeemsa hojii deebii deebisanii dhaabuu obbo Badhaadhaa Bariisootiin.
Amma namni sadarkaa namni beelee gaddabee garaan du'aa jiru sadarkaa isaanitti deemaa jiraachuu sadarkaa waa uffatu dhabee mana keessa bul'abee iddoo jiruu baatee haala nageenyaatiif hundeetu jalqabatee iddoo jiraatu irraa ka'ee amma dhufanii magaalaa galanii
akka naannoo Oromiyaatti mootummaan godinaalee hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuu itti fufeera jechuun buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Itti aanaan itti gaafatamaa buusa gonofaa Oromiyaa obbo Garramoo Liiqaa deeggarsi godinaalee hongeen miidhamaniif taasisamaa jira jedhan akkanatti ibsaniin.
Godinaaleen hongeedhaan miidhaan qaqqabee kan akka Booranaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee Bahaa. Gujii kan fakkaatanii arfaasaa yeroo darbe rooba isaan gachuu qabanii isarratti roobni gara ji'a tokko harkifatee akka roobuuf yaale. Innis gahaa waan hin taanee fi oomisha barbaachisu akka hin arganne qorannoodhaan bira geenyerra waan ta'ee fi inni kun egaa namoonni kun hanga haalli mijaan uumamuufii fi rakkoon uumamaan itti dhufe kun hanga fooyyeetti deeggarsi itti fuufa jechuudha. Kanaaf maal goonaa yeroo yerootti qorannoon hin gaggeeffamaa ji'an haalli jijjiiramni yoo jiraate namni. Kan fooyyee qabu jiraate sana dhiisnee kanneen immoo hin dandeenyeef hin deeggarsa barbaachisan adda baasuudhaan calallidan isaanin deeggara deemnachuudha kanaaf ammas deeggars itti fufee jira.
Rakkoo hanqina midhaan nyaataa lubbuun namaa darbaa akka jiru kan jiraattonni kaasan ilaalchisee akkas jechuudhaan obbo Garramoon deebisaniiru.
Gabaasni akkasitti nu qaqqabe hin jiru buujii yoo fudhanne baay'een isaanii seeftinitiinis hin deeggaramu akkasumas buqqaa jedhame addatti deeggaramaa jiru. Idileedhaan immoo uumamaaf kanneen birootti rakkoo isaan mudatellee calalliidhaan adda ba'e kunillee hundi deeggaramaa jira waan ta'ee fi ammatti yaaddoo akkasii hin qabnu waan amma jette garuu kallattii kamiin akka ta'e odeeffannoon nu qaqqabne hin qulqulleeffanne.
Kanaan dura naannawaa kibba Itoophiyaa gammoojjiif gartokkeen badda dareetti roobni arfaasaa roobaa ture. Harkifatee roobuu fi bakkeewwan tokko tokkotti ammoo hin roobin hafuu Institiyuutiin raaga haala qilleensaa Itoophiyaa ibsee ture. Gabaabaatiin immoo jiraattonni godina Gujii aanaa Sabbaa Boroo akkasumas aanaa Wadaraa roobni arfaasaa guyyoota muraasa roobee addaan citee ammallee hongeen itti fufee akka jiruu fi midhaan aanaa Wadaraa keessatti guyyoota roobni roobe sana faca'e goggogaa akka jiru ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Torban darbee as magaala Waashingteen DC keessatti kitaabni Jireenyaa fi Qabsoo Abaa'oo jedhu eebbifamee jira. Waa'ee seenaa Abbaa Caalaa Lataati. Sirna eebba kitaabichaa kanarratti kan argame Namoo Daandii Abbaa Caalaa fi namoottan sirnicha irratti argaman haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse ittaanee dhiyeessa.
Sirna eebba kitaabichaa adoolessa 16 bara 2022 geggeessame irratti dhalattoonni Oromoo Waashingteen DC naannawa ishee akkasumas kanneen kutaalee biyyattii as dhiyoo jiran akka Pennsylvaniyaa keessa jiraatan argamanii jiru. Garii immoo biyyoota addunyaa adda addaa irraa bilbilaaf quunnamtii marsaa intarneetiitiin sagaleedhaan dhaamsa bagatti milkooftee obbo Abbaa Caalaaf dabarsanii jiru. Kitaabichi seenaa jireenya obbo Abbaa Caalaa akkasumas akka isaanitti dargaggummaa irraa kaasanii agamaan guddummaatti qabsoo mirga Oromoo Abaa'oon dursamutti hirmaataa turan hundeeffamaaf seenaa qabsoo dhaabichaa bu'aa bayii qabsoo isaaniif jaallan isaanii kaan hedduun itti hirmaatan kan of keessatti hammate. Kitaaba kana barreessuuf maal akka isaan kakaase bakka sanatti argamuudhaan gaafadhe akkana jedhan.
Dhaloota dhufuufi qabsoon bilisummaa Oromoo kun eessaa kaase haala akkamii keessa turte? Kanaaf nuyi warri keessa jiraanne keessatti qabsoo goonee har'a gilbuu jirru dhaloota dhufuufi waa dhaamuu jedheera. Haaluma qabsoon keessatti dhalate haala qabsoon keessa darbee as ga'e akka namni baru barbaadee tanu ta'e malee waa'ee mataa kootii guddaan garuu jiraadhe akka haala tabii keessa jiraadhe akkamittiin immoo qabsoo godhuun kan namni baru barbaada.
Dhimmoota kitaabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistoota hawatan keessaa tokko haala du'a obbo Baaroo Tumsaati. Buursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoof hoogganaa dhaabichaa akka turan obbo Baaroo Tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifatti hin barreeffamin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiiniin guutametti ture. Oromiyaa ba'aatti halkan Baaroon dirree qabsootti ajjeessame achuman ture ka jedhan obbo Abbaa Caalaa Lataa taatee guyyaa sanaa gaafadhe akkanatti naaf ibsan.
Gaafa sana achiin turuu kiyya duwwaa tun taane jara lamaan badoos nam beekaa baaroos nam beekaa. Haalli sun hin taas jedhee hin eenyaan. Wanneen badoo xinnoo deemuunsaa achi irratti dhaan argamtu akka garuu waan akkasii godhan jedhee fudhanne. Walgayyoon sirnoon tokko ta'anii biriifingidhaan fakkaata warri kaan biraa deemanii baaroodha leencoo fi badootu walirratti hafanii ta'anii osoo haasa'anii booda qawwee madu ka'uu dargine qawwee sana badootu baaroodhaaf leencootti dhukaasa akka tasaa ta'e leencoo fiigee jalaa ba'e badoo baaroo lubbuutu eegaatu sama sana taasisu. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee yoo dukkana nutti uume keessa haalli dhugaa kanammoo waan na keessa jiru namni waan adda addaatu hiike gaarraa faatan keessa maaltu faatu ta'e jedhanii wani kasintu kante wa an accident da jide kun je kun sai wani ba tana ga gaira ana gode su gaira iyalle ta imu alkame da wani gode ne duro zan samu
kannen sirna ebba kitabicciyar rat fagenyarra bilbilan damsa gammachu ya da sane san kesa tokko ittana yudure da bilsumma oromo durani obbo bultun biyoti ebba kitabicciyar ratti kannen qaman argamani aso dage san kesa tokko mo jala ba cala qabsu abawo wajin egalani barota qera wolin dabarsan kan maqaqabso qatale jedum be kaman obbo fiqadu agjirati
ugadu mani abba cala nama erbin arge nama gatinte wa wuje wa barre lande ti adara nama kabo social means nama asusti nama jejjere ugadu mani cicchomina ni haras gaye bayen tigamada dugos banjara sena kuno kan service ke yerobanya saatura ni orbi okanzo ke na sena oromo kumijeri tramadame sena isma oromo kana barre stu je daturan amaslalle gade ton skade kuren kuno maza male jere no shi wa gudda dukkana je mali abanchara ba kartunu bani kartuni yomu amito ko grupi sadrito ko radibu dukkana tide chaka tide o anya a nibe lepa kurumbe
duratesu waldawa soromo washington dc na nawashe adda janet adamis akana jiran
abanchara ga sabaka na barre su sati baki fayya dani jabat arba jalqaba khabiraten akko holonten war kapto romoda duratani akarra dage yeti ti akan ge ankuni akka sabban akana yo saballe barre su da daban video dan lok sagale dan warabani sena kan akan kan kayan sena isan ke sadar bankun go abu isan ke sadar bankun mo borun barunta jabina akan tawun taba apa nana rabani kana yacce kitabi abba tsana da aka tifa to code aka documentary to code aka garun sa to code kuno asiye asiye hatta bakka mo generation hare aka darbe mugarsa
isani stay namon buwa bai jirenya af qabso yero era ke sadabarsan mudanno sani barresani dalotaf dabarsun baye barbaci sakatai dubbatan obbabba calalata
awa na kafi nammi raga one officer ti namarra tunjay first hand information e kafi yero kami nammi barresi kawo isu makana kun sai na ta amma a cikin abin wani kasinan ne duobin kusatin raga sabar ne sai ulkawo ba ki se sai na muriki historian sai buram anu marra ti ko tsoye sai na kana bar ba ci da wani kasin raga ba raga yi roba tun mu da ni rake ci da barin barba ci wanai halakan ni ta yoro ni ta akuma ni gibe bar ne sai
ebba kitaba babba calalata jirenyaf qabso abawo je duratti maatin abba calaf jallan sani qabso kannena ko bolen cholata obbo daudifsa obbo tahabdi obbo dugasa bakakof obba mankadifa bakawana daddara dam sagammachu wai kitabicha ya da kamanifsani jiru
kanordo fajiftan sagale america saganta fan romoti waldan qoranno oromo yokin osan korasa kani wagga soddomi jaffa as washington dc ke setti jalkabejira ijon dubbi barana mal akata e presidentin osaka yero amma dr ebisa raggasa voet himanijiru tujube horatu asofsise itane yat
ijon dubbi barana kani korane ragene remote facchu sabab lami ethiopia achimo kana robot jechuna kuni mal jechuda remote facchu yo jennu kana dura riya hasame ture osake satti rati kolatama ture kana boda kan jiru remote facchu kana akamiti oromon cuunfate argataa jechaadha. Kana booda kan jiru gaafiin irree murteeffachuu odoo ta'e akkamitti irree murteeffachuu san argata Oromooni. Karaa kam odoo deeme, daandii kamiin odoo deeme, yoo maal qopheesse, maaltu qabamee kan jedhu qorannoon dhiyaataa jechaadha. Wanna adda addaa kanarratti kana yoo guuttanne kanarratti yoo xiyyeeffanne Oromoon irree murteeffachuu isaa gara fuulduraatti deemsisuu danda'a kan jedhudha mata dureen keenya.
Egaan mata dureeleen mariif dhiyaatan maal maalfaati eenyufaatu dhiyeessuuf jira?
Egaa waa baay'eedha. Kana keessatti kan qophaa'ee wanni guddaan tokko US policy toward Ethiopia kan jedhudha. Achi keessatti US policy amma yoonaa maal ture Oromoo irratti
jechuudha.
US karaa diplomaasii kanaa jechuudha. Isarratti amma yoonaa sirriitti Oromoo irratti yookaan saba biraa irratti hin xiyyeeffanne. Kanaafuu US policy toward Ethiopia sirriitti hin hojjenne. Kanaafuu maal ta'uutu irra jira, maaltu jijjiiramuutu irra jira, maaltu ilaallamuutu irra jira kan jedhu koppii guguddaa guddaatu qopheessine. Isarratti immoo kan hirmaatan obbo Baqqalaa Garbaan achirratti ni hirmaatu, obbo Dr. Tsaggaayee Raasaa achirratti ni hirmaatu, achi from USIP Susan Stegan kan jedhamtu qorannoo beekamtuu kanarratti kan baay'ee hojjetaa turte. Isheen faayin jiru namoota adda addaa ta'e furtoota adda addaa dhufanii wanna kanarratti lafa keenyee laaluun irra jira. Yoo US policy fi kan Itoophiyaa kan Oromoo hin fudhanne yoo ta'e, yoo achi keessa hin galle yoo ta'e, biyyattuu sun nagaan argattu gara fuulduraatti stability yookaan karaa dimokiraasii irra deemuun hin danda'amu. Kanaafuu Oromoo sirriitti ilaallamuutu irra jira. Kanaan immoo Ameerikaan kan sirriitti fudhatee Oromoo akka kana duraa keessaa baasee yoo ta'een sirriitti center stage godhatee ilaallachuutu irra jira kan jedhudha. Tokko paanaaliin tokko kan dhiyaatee jechaadha. Kanaafuu qophii babal'aa kan ta'an kana amma afaan Oromoo irratti qophaa'ee jiru. Afaan Oromoo mirga Oromoo akka ta'ee akka ijoolleen keenya akka ittiin baratu kan godhan amma kun ilaalaa jirraa. Qubee jenereeshinii dhufee jijjiirra biyya guguddaatu jira. Amma immoo afaan Oromoo akkamitti istaandardaayizii goonee irra caala fayyadamnee saba keenyaaf bu'aa buusaa kan jedhu irratti immoo kan dhiyaatu hin jiraa jechaadha. Karaa dinagdee Oromoon dinagdeessa akkamitti fayyadamee humna isaa jabeessee gara fuulduraatti akkamitti deemaa kan jedhudha. Karaa miidiyaatiin sabaaf sablammiin Itoophiyaa walqixxeetti ilaalamaa hin jiran kunimmoo rakkina guddaa buusee jira. Kanarratti immoo marii guddaatu deemaa jechaadha.
Egaan dhumarratti walumaa gala osaan waggaa waggaadhaanii baroota dheeraadhaaf kora adda addaa geggeessaa ture isa baranaa kana kanneen biroorraa wanti adda isa godhu maali?
Kun baay'ee gaariidha. Amma wanni guddaan kan waggaa kanarratti kan ta'u akkuma dura isin jedhe namoota jajjaboo kan murtee guguddaa murteessuu danda'an beektota kan qaban Itoophiyaa irratti yookaan Oromoo irratti jirreen kan argannee finnee mana keenyatti haasofsiisnee waa'ee Oromoo ittiinnee achi immoo akkamitti biyyattiisu gara dimokiraasiitti kan deemti kan jedhu nama akkasii argannee asitti haasofsiisuudhaaf kun wanna guddaa. Lammaffaa qorannoonni yookaan ispoortonni Oromoo adda addaa kana durarree kan xinnoo osaarra fagaatanii kan jiran amma dhufanii yaada hatattamaa kan ta'e rakkina hatattama Oromoo irratti kan ta'e haasa'uudhaaf walitti dhufuun isaanii unity of vision kan jedhu kana isarratti dhufanii hin hirmaatu jechuudha. Sabni keenya immoo waggaa sadii addaan citee ture koovidiidhaanis ta'ee achiinis ta'e. Kanaafuu namni qaama wal argine amma waggaa sadii booda kan osaan kun walitti dhufee sabni keenya wal argee abbootiin keenya dhufanii wal arganii kan yaada kanarratti kan ibsatan jechaadha. Kanaafuu kun wanna baay'ee adda isaa godhaa jechaadha.
Dr. Eebbisaa Raggaasaa ibsanuu kennitaniif maqaa hordoftoota Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa haroo Limmuu fi Kiiramuu keessa sababa nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gargaarsa argachaa akka hin jirre VOA'tti himanii jiru. Hanga'oonni mootummaas deebii kennan qabu. Naakur Malkaatu Amboo irraa gabaasa kana qopheesse ittaanii dhiyaata.
Namni obbo Nagaraa Margaan jedhamaa jechuudhaan bilbilaan dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Gaamaashii aanaa Yaasoo keessaa sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee maatii isaanii wajjin buqqaasamuu dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin nuuf taasifamaa ture addaan citurraan kan ka'e rakkoodhaaf saaxilamneerraa jechuun dubbatu.
kumalama kuda to kombu kane de bise motummani nagata yere de bise no gashe amma simmo de bine danne kumalama kuda sadisa omi nyachu matti dumullo to kotun argatini akatu matarka kulla bane amma aro limu he sawan to kokannu gajiru njiru ya sorra bukane qabeñi kenya salitin bokollo no undum turiz ne bane rakko nage nyarran kankae gargarti ufan jiru waluma galasa namni rakko gudda ke sajira amma dukuba belan dukubta chura gayera
adi damma gammedas ana mayaso ke sabu kasamani godina wallagaba ana haroli muke sakajran dubachudan mati kolin rakot seni rajachun dubatu
edeo gala mati mo wan to krako induma sa ufachu tinyachu tu wan to kubaka alimti dianka ta yenan jalli bane fayibate ni rakada jesma kan ko jole mati sadetu da awo si sajira buwan wa waqayyo godute yenye madaje falla bade mon wani kulfate to mon sini bakka
gamabratin jiratan godina wallagaba ana kiramu rasawana genya timbuka samani magala kiramu kaysa akajran dubatanis akasjud
namni wa godate tokolle hinjiru tirakacha mana toko kessa abba warra me qatolitikane gala inni kan di dabula inni kan rakko hama kessa kajiru amma barana bille namni amma toko tumadu to maljedu harca ori bankira qabunille wa bibitate jiracha jira baratu fugaru sanni kun kan ije toko fuude afanke wato akkan qamne kun be kamada
barakuma lamafku dafur bati sadasa kessa godino legaba ana giddayana ganda andode dicho jedamu keessa buqaw namni dubbatanis hala amma keessa dirrajadan akastifsu
rotan koduani rugaru kuri jolle afur kabadene adamana jinama jata injira mana mali mali ufa ni kan firu matoro mo mati walgargare wajinjira ta ni kanimo mana manani jare gate gana barri ti sautti galle dara janne keessa jirana male bayi ulfata rajrei gargarsi mo motumannu fide tokolle injiru shemo laga university gargarsanu ferge jade yummo kaninni latamu dursa milishaf latama jasa isgawal gaye bod abba warra to ko filo afus yonde wetimo kilo lamalam tanisalad kane kisa takanu lataniru ammo warra kottaeru bor kottaeru lanne magalmo snaf kaninde ne achimatti ni jaga saul
imagana ratikan gafataman itigafataman busa gonu fagodino lekaba obodani lechisa komi bukato ta walqabate debikin nani jiru
ana harolimuni danga benishangul gumus ana yaso yedamtu dange siti manni kenya chitti bukaye jiru ana yaso rakam bukani bayen sani kiramu ke satti sunanno yoti kate namakuma shantama onno namakuma jata mattisi kutu bukaye argama harolimu ke satti ana yaso amajene waldabalate nanno kuma soddoma ta utu jira ano lenkuna kuma yedame godina kenya ke sa ana bukati bayen ke satti umame rakoni si hamanis ke satti umame ka godina kenya tisi addatti de garaje ruda nanno kana halli rakona genya marsa dura dandin chufamu rakan kai rakona daddawamu rakan kai kata barbaati saate itti minange jipsi so nanno sanatti bayi rakacha turre isa asgaru yoti kate warakana kofa minan kuntala kuma fustamija umata kana ngenye jira minan nyata kofa so ntane wantota ka manajar saftau shara dadda udilisi dadda wesha kulkulina dadda wan sambarbachi so nduma gochu dafi abatamichi motuma wajini rabide amanta dadda wajini soje tamajira amma danda amate tiyo ba ina bukati kenya sana wali galani karagu tuteni degaru obanis rubuna mabararu dafi irmanna wasni wali unduman umata kana bira kakabu dandenye jira undurafis minani motuma federalara rodiyoti yamajira ingala awaza kana kakkamu dafi yakuma kana duraza na sana olde karu dan kopini gango da bejeje
namusni kuma dibbeto ko kuma sagal tami torba ol gogota lamandar banki setti bukka somu dubbachun isan ke isa kuma dibbeto ko kuma kudani ol tantan garake isani tidebi ani rujachun dubbatan itigaftan tij hoji bukka to takanni ndeb sani dabu da hoje tamajira jadan ratti sakasjir
manni ko yoti kati garake isa ti garama mati satti manasatti debu dandawu kaba gama to kono jina genya kamole na genya wajini ni hojjetama gama kaani nimmo bakka jireenya isa ta uttimmo qeesatti deemsuudhaa fi hoji ballaani hojjetama jira
buqqaatotni yeroo amma galma bulchiinsa magaalaa manneen barnootaaf dhaabbilee garaagaraa keessa qubsiifamanii jiraachuu dubbachuun ganna kanaa wajjin wal qabatees dhibeewwan garaagaraaf akka hin saaxilamneef koree gama fayyaatiin dhaabbate wajjin waltumsanii hojjetaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf hirmaannaa qaamolee hundumaa barbaadaa jechuun dubbatan rakkoo dhabamuu nageenyaa waggootaaf san darban keessatti oromiyaa lixaa keessattu uumamaa tureen namootni hedduun ajjeefamuu fi kanneen kuma dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama sagalee ameerikaaf Nagor Melka Amburra
Radio Sagale America Sagantan Afan Oromo galgala keessa sa'aati 2 walakkaa jalqabe hanga sa'aati 3tti sanbataa fi dilbataa qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaa Dhumurodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.